Працягваем праграму ў гэтай гадзіне. Мы прапануем палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у праскім акцэнце. Слухачы свабоды пра расійскі крэдыт, лібералізацыю жыцця ў Беларусі, таксама пра настрой на святы ў званках тыдня. А таксама барды свабоды, выбраныя з праекту Дмітра Бартосіка. Открывая нашу программу, актуальная размова за круглым столом. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракаты і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філазофску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Дык вось якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну, пра што я кажу, вось, напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, і магчыма, ён нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі нема, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, і ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нешта не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэта не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны сусветны крызіс, а вось, бачыце, мы назіраем у краіне менавіта пра гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз, ну, мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыю ў гэтым накірунку. Ну, то бок, вось, я б сказаў, што гэта таксама другі сэнс году, які вось мінае. Ну, і трэці сэнс, і, мусіць, тут ўже трэба скончыць на гэтым сэнсе, ён палягаю, на мой погляд, у тым, што калі чалавек думае, што вось на яго жыцці не прыпадзе ніякіх, ведаеце, катаклізмаў, там, навалаў, ды гэтак далей, ну, просто вось будзе жыць сабе ціхенька, там, целяпацца нейкім чынам. Ну, можа так і здарыцца, а можа і не. Вось, бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз просто агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба, ну, на галавой розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год.
Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называе дзве падзеі, якія яму ў адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я магу сказаць о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе – это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье – это проблема, ну, как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая. И на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности вопрос, об амнистии. И президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации неяк дзіўна атрымліваецца. У крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесці так званы цывілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь, яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж, ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, і, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы, беларускія рублі, шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і, ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемства ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось і атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсти тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння дзяржава ўжо не можа прапанаваць людзям і супольнасці на Беларусі большую дапамогу, чем яна дапамагала раней. Адзінае, што яна можа сказаць, яна можа сказаць, што дапамога тым, хто тоне, гэта справа саміх людзей, саміх тых, хто тоне. І зараз усе, хто плывуць, павінны рашаць гэтыя пытанні самастойна, а адзінае, што можа зрабіць дзяржава, яна можа зняць вось кайданы, якія былі дагэтуль на нагах і руках у ініцыятыўных людзей, ініцыятыўнай часткі грамадства. Што яна, наколькі я разумею, і спрабуе непаслядоўна, але ўсё ж такі спрабуе зараз зрабіць вельмі хутка.
Філосаф Валянціна Кудовіч лічыць падзеі 2008 года ў Беларусі пачаткам рэвалюцыі зверху.
Асноўны сэнс 2008 года ў тым, што ў гэтым годзе на Беларусі распачалася рэвалюцыя зверху і палягае нас больш на тых жа самых стратэгіях, дзеля рэалізацыі якіх апазіцыя намагалася зладзіць рэвалюцыю знізу. Перадусім гэта лібералізацыя эканомікі і вяртанне Беларусі ў Еўропу. Заўважым, улада праз рэвалюцыю зверху спрабуе з'яднацца з Еўропай, не адрываючыся ад Расіі. І ў гэтым адметнасць Беларусі. Абсалютна бачня краіны ў камуністычна блоку пасля яго распаду вярталася ў цывілізаваны свет праз жорсткую канфрантацыю з Масквой. Беларус сёння выбірае цалкам іншы варыянт. Пакідаючы сабе Расію, яна пачала рабіць захады, каб прыдбаць яшчэ і Еўропу. Як на нашу цяперашнюю сітуацыю, дык гэты варыянт выглядае найбольш прадуктыўным. Натуральна, калі хопіць палітычнай волі яго спраўдзіць. Яшчэ адзін істотны сэнс рэвалюцыі зверху ў тым, што яна зняла з павесткі дня нават патэнцыйную магчымасць рэвалюцыі знізу, паколькі дзве рэвалюцыі разам у перспектыве той самай мэты па азначэнню не бывае. З гэта вынікае абавязковасць канцэптуальнага рэфармавання ўсіх стратэгій апазіцыі. Бо хаця ў праблемным полі апазіцыі засталіся дэмакратызацыя палітычных інстытутаў і нацыянальна-культурнае адраджэнне, але ранейшыя падыходы да іх вырашэння ўжо не будуць працаваць. Дарэчы, якраз незалежная беларуская культура прадэманстравала гэта найбольш выразна. Яна ўвесь папярэдні час шчыльна звязаная з палітычнай апазіцыяй, у гэтым рэвалюцыйным годзе канчаткова адсланілася ад яе. Чаму найбольш яскравым сведчаннем з'яўляецца агульнанацыянальная ініцыятыва «Будзьма», цалкам скіраваная на культурніцкія праекты ў пасобку ад палітыкі. І гэта таксама надзвычай важны сэнс 2008 года.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт» – падсумаванні палітычных тэндэнцыяў 2008 году. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Александр Феадута таксама мяркуе, што сэнс таго, што адбывалася сёлета, вяртанне на шлях да цывілізаванага свету.
Галоўнае ў тым, на мой погляд, што Беларусь атаясаміла сябе ў якасці часткі сусветнай супольнасці, эканомікі, палітычнай сістэмы і гэтак далей. Эканамічны крызіс, як высвятляецца, можа мець у пэўным сэнсе і станоўчыя вынікі. Станоўчы вынік для нас менавіта ў гэтым. І тое, што сёння беларускія ўлады так незвычайна хутка спрабуюць лібералізаваць беларускую эканоміку, гэта таксама вынік сусветнага крызісу 2008 года і вынік таго, што кіраўніцтва страны зразумела, нікуды ты не збегнеш з гэтай падводнай лодкі. Нічога не будзе. Плыць на ўсім у агульным чаўне. Ну, вось і плывем.
Тое, што паводле Акудовіча рэвалюцыя зверху, на думку палітолага Віталя Сіліцкага, эрозія старога лукашызму.
Найбольшая красамона праявілася тое, пра што мы казалі, можа, яшчэ ў першай палове года, як гіпотэзу. Гіпотэза была тая, што пачалася эрозія старога лукашызму і пачалася замена, пошук нейкай новай формулы рэжыма з той жа самай першай асобай, можа, з тым жа самым наборам гульцоў, ці прыкладна з тым жа самым, хаця ён пачаў ужо істотна мяняцца. Ну, так скажам, наборам гульцоў наверху. Але трошкі з іншымі правіламі гульні. І вось пад канец года гэта эрозія ўжо праявілася, ну, цалкам, мне здаецца. Любы працэс такіх вось зменаў пачынаецца, як мне здаецца, з эрозіі сэнсаў. Гэта значыць, што некія старыя ўстаноўкі, стэрэатыпы, некія старыя памкненні і гэтак далей проста, ну, робятся залишними, они отходят. И вельми шмат чаго в этом году уже так, заправды, уже почало отходить им, и вельми шмат чаго зникать. У Ладзи все тяжее, так сказать, притвораться, что она является апологетом социальной ровности. Починается размова про некую свободу. И уже под конец года это просто некий фейерверк. Так само могу нагадать про то, что калісьці улада казала про то, что не павяде белорусский народ за цивилизованным светом, сегодня ставится задача вырваться десяти нават у тридцатку лидеров этого цивилизованного света. То бок, можно сказать, что идея побудовать некий інший свет, особо отметный, тут... уже потерпела поразу. Есть способы, мягко сказать, долучиться до этого цивилизованного света, за которым не хотели и шли. Але сделать это так, как уластные интересы, уластное кишение и уластное, даруйте, заднее место не потерпело. Вот. И этим пошуком зараз белорусская влада и занимается.
До подобных же высновов приходит и политолог Александр Класковский.
Калі коротко резюмовать, то у сухой остачи вот такая выснова. Гэты режим стал уже не той, и ранейшим он уже не будет, я думаю. Зразумела, что ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Причым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворагаў, у імперыялістаў, уключна з МВФам і са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось, сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі. Кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці поздно все одно эти чинники выйдут из-под контролю. Тут, конечно, не варто упадать в эйфорию, але все ж таки лед кранулся, и я думаю, что наступные годы будут годами поступового расползания этой системы. Хотя, хочу подкреслить, это не значит, что одразу по пригожих схемах оппозиционных у нас будет усталявано светлое и пригожее демократичное громадство. Шлях будет, махчима, вельми долгейший и покутливый.
Коли принять вызначение Валентина Акудовича «Революция сверху», то пригадывается ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? Наколькі ім устыла жыць па-старому? Наколькі яны штурхалі вярхі?
Хорошае і цікавае пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што две рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось уже канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху беспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкай сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другий момент, який вже може і не зв'язаний з громадством, а з самозахованням влади, влада зрозуміла, що у тих підходах, які вона демонструвала раніше, і з якими їй було зручно працювати, бо вона відала, як за совєтським часом ладиться економіка, політика і так далі, так ось ті механізми і політичні, і економічні, і, можливо, навіть культурні, уже не дозволяють її заховати себе, принаймні, у перспективі. І тому от ці два чинники, от скажу так, революція знизу, яка потребує іншого чину, іншого зрівня життя, хай собі і не виявлена, але відовочно потребує, поштурховувала до цих змін, а з другого боку, каб себе заховати, от вона мусила почати реформування. У усіх сфер життя білоруси, різних по-різному, ну, але ось так. Так що тут і то, і друге сошлося, мені здається.
А ось міркування на кінцу відносина у помкнення у білоруських верхов і низов Віталія Селіцького.
Сьогодні поки що активну роль мають менавіти верхи, а низи альбо статисти, альбо шукають просто ніякі можливості адаптуватися. Тому що, справді, великого соціального попиту на перемену у низах нема. Але справа в тим, що всі дії уладів накеровані на те, щоб тримати цей соціальний попит під контролем. І для того, щоб це робити, ну, як це не парадоксально, мусить йти на ніякі дії, які приводять до певних змін у громадстві. У тим ліку на ніякі лібералізаційні міри, які робляться для того, щоб випустити пар. Але ж навіть такі міри, вони усе ж таки приоткривають ніяке віконце свободи у Білорусі. І дають можливість діяльничати тим, хто, ну, справді може діяльничати, коли вони цього захочуть. Ось, це вже питання, хто чим скористається.
Ви слухали передачу «Празький акцент». У розмові за круглим столом брали удел філософ Валентин Акудович, політологи Олександр Класковський і Віталь Селіцький, публіцист Олександр Фядута, економіст Олександр Чубрик і редактор газети «Совєтська Білорусія» «Білорусь сьогодні» Павел Якубович. Вів передачу Юрій Дракохруст. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу за тиждень. На гэтым тыдні наших слухачоў найбольш хвалявалі намаганні ўладаў Беларусі атрымаць крэдыты ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду, абвешчаная кіраўніком краіны лібералізацыя, не прайшлі незаўважанымі і каляды. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту, калі разлік ва ўзаемным гандлі будзе ісці ў гэтай валюце. Про гэта стало вядома 22 снежня, калі Александр Лукашенко наведваў Москву. Паралельна афіцыйны Менск працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі тэлефанаванне на гэтыя тэмы.
Гэта Тацяна Барэліса Сіпоічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Ім прыйдзецца нашы крэдыты аддаваць.
Бере Лукашенко кредити у Росії. І хай бере. Він хитрий, як старшиня колгаса. І вумний, як комсомольський пропагандист. Я ще в початку своєї діяльності він пропонував поставити Білорусь у відносинах з Росією, як Ізраїль і США. Росія дарує нам 3 мільярди. А коли серйозно, то статистики повинні включити у свої показчики запозиченість країни і запозиченість на одного жихара.
Загнаним кризисом в угол Лукашенко, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль в Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Белоруссию.
Поездка Лукашенко в Кремль от громадства покрыта мрачной таймницей. На самой справе никаких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенко передумовы. Мовляв, выконаете их, будут вам и танный газ, и 100-миллиардный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутко высветлится.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из овечьей шкуры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
На конт кредитов я меркую, что с населенства Беларуси эти гроши вытрасут и отдадут.
Аўтары тэлефанаванняў разважаюць пра абвешчаную кіраўніком краіны лібералізацыю і, ў прыватнасці, пра змены ўмоваў працы прадпрымальнікаў.
Александр Григорьевич.